Вестниците днес. Вестниците днес на 26 юли, петък, часът е 7:05, слушате Дарик кафе и ще започнем с вестник Труд. Водещото заглавие е, че Фейсбук алармира за камери на КАТ. Групи от шофьори се предупреждават къде снимат мобилните устройства. Нов почин измислиха шофьорите във Фейсбук, препращат си кратки съобщения къде са видели да снимат мобилни камери, монтирани в автомобили на КАТ. Местата и часовете на дежурствата се обявяват и от музикални радиостанции. Ние не знам дали спадаме към тях. Пътната полиция има 134 мобилни устройства в страната и 24 стационарни снимащи радара, чието позиции са известни от 2009 година. По заповед на вътрешния министър Йовчев от 24 юни ченгетата бяха задължени да пускат в интернет къде са мобилните камери. Ние ви уведомяваме периодично за актуалната информация по този въпрос. От месец заради гласността в глобалната мрежа, мобилните камери снимат едва по 15-17 нарушители на час. А преди заповедта на министър Йовчев, устройствата са засичали по 40-50 нарушители. Повечето шофьори вече карат внимателно покрай камерите. Това е за всички тези, които в момента пътуват или сега тръгват за някъде, за море, за вила. Темата продължава на 25-та страница в Труд. 4 акции в една днес. Ченгетата от КАТ и магистрална полиция в цялата страна са изкарани по пътищата и улиците в 4 акции от петък до неделя. Още миналата седмица стартира операция Алкохол, при която униформени с дрегери и наркотестове проверяват шофьорите край нощните заведения в София, Пловдив и в курортите по морето. От понеделник стартира и проверка на автобуси и камиони, разпоредена от ТИСПОЛ, което е Европейска организация на контролните пътни служби във всички страни от Европейския съюз. С колегите си от автомобилна инспекция, КАТ-джиите имат срок до 5 август да проверяват фирми и шофьори за таксиметров превоз. Четвъртата акция се провежда в петък и неделя по входовете и изходите на София, Варна, Бургас и други градове. Ченгетата ще проверяват по метода широко обхватен контрол, при който спират по 10-15 коли едновременно и правят малки задръствания. Минаваме към втора страница на Труд. Заглавието е властта заговори за диалог. Пече се коалиция май между БСП и ГЕРБ. На втория ден след сблъсъка между полиция и протестиращи в първия парламентарен работен ден на ГЕРБ, основни фактори в държавата заговориха за нужда от диалог и съгласие. В същото време бяха дадени достатъчно знаци, че властта се втвърдява, а опозицията не смята да отстъпва. Лидерите на БСП Сергей Станишев, на ДПС Лютви Местан и премиера Орешарски заявиха готовност за диалог по националните приоритети, но без ултиматуми. Водача на ГЕРБ Бойко Борисов, чието депутати вчера се появиха в парламента за първи път след повече от месец бойкот, призова за мъдрост, оставка на правителството и дата за нови избори. В писмено изявление сутринта вчера Орешарски се обяви, за цитирам, консенсус за намиране на изход от кризата, за възстановяване на държавността, справедливостта и развитието. Шапки долу. Това бе и първата му реакция за сблъсъците във вторник. Продължава с цитата, продължаваме, решени сме да търсим обществено съгласие и диалог за постигане на тези цели, пише в позицията. По-късно в парламента той отби въпросите на журналистите за бъдещето на кабинета с обяснението БСП като мандатоносител може да реши до кога ще продължи мандата, до утре, до март или до след 4 години. Депутатите ще почиват седмица по-малко. Депутатите се готвят да гласуват днес лятната си ваканция и да я скъсят с около седмица. Идеята е парламента да почива от 5 до 23 август, а в последната седмица на август да работят комисиите, но да няма пленарни заседания. Решението е било взето от левицата и е съгласувано с ДПС. Според правилника на Народното събрание, депутатите могат да са във ваканция през целия август. На председателски съвет в четвъртък, в който ГЕРБ участваха за първи път от месец, те са настояли да няма почивка. Очаква се и днес да гласуват против ваканцията, въпреки че в последния месец ГЕРБ не идваха на работа, т.е. те са си починали вече. Бившите управници настоявали да се обяви дата за предсрочен вот и приемане на промени в изборния кодекс. Първото заседание на новата сесия вероятно ще е на 4 септември. Пускат вафли с лого на мюфтийството от пета страница на Труд. Вафли, мединки и бисквити с логото на главното мюфтийство пуска един от големите захарни заводи у нас. Зеленият символ, върху който има и думата хелял, означава, че храната може да се консумира от всеки мюсюлманин. Логото е признато в цял свят и означава, че съответният продукт може да се продава в арабския свят. Ще отпечатваме символа само върху продуктите, които ще изнасяме в арабските страни, обясни пред труд Соня Митева, която е маркетинг менеджер на захарните заводи. До момента около 10 български фирми имат сертификати Хелял, основно от местната и млечната промишленост, обясни главният секретар на мюфтийството Ахмед Ахмедов. В момента голям френски инвеститор изгражда на завод за патки, да, за патки, правилно чета, изцяло по мюсюлманските стандарти. Стандарта Хелял означава, че в продуктите няма свинско, алкохол или кръв. Желатина трябва да е от говежди кости, емулаторите без алкохол, а пилешкото месо без вода, добави Ахмедов. За спазването на тези изисквания, по-строги от тези от агенцията по храните, бдят специалистите лози от мюфтийството. Когато дадена фирма иска да слага сертификат на цялото си производство, трябва да назначава такъв експерт на постоянен договор, обясни още Ахмедов. За това често компаниите получавали сертификати само за определени партиди. По-скъпи цигари от до година с чуденка на края на заглавието от 10-та страница на вестник Труд. Цигарите може да поскъпнат от до година, научил Труд от източници на Министерството на финансите. Причината е, че през 2018 година нивото на така наречения специфичен акциз трябва да достигне 90 евро на 1000 къса при 76 евро до сега. Това означава увеличение от, внимание, 80 стотинки за кутия. Ведомството обсъжда три варианта за цените. При първия ще поскъпнат всички цигари, при втория няма да има промяна, а при третия ставката ще се промени така, че да не се вдигат цените на евтините, а само на скъпите цигари. Според големите компании от бранша, цената трябва да се вдига постепенно, а не рязко. Производителите предлагат акциза за цигари да се увеличава плавно с по 20 стотинки от 2014 година. Каква изненада, поредното нещо поскъпва. Какво още има много труд на 20-та страница? Вижте как шумоля хубаво. Сашо Диков може да напусне Канал 3. Програмният директор на Канал 3 Сашо Диков може да напусне медията след уволнението на репортерката Петя Петрова, научил труд. В момента той почива и по телефона обясни, че няма да коментира нищо до 1 август. Преди седмица самата Петрова обясни във Фейсбук, че е била освободена от Канал 3 след нейния репортаж от земеделския протест в София, при който не била потърсила гледната точка на ресорния министър Димитър Греков. Диков пък бил ядосан, че собствениците на медията не изслушали неговото мнение в качеството му на програмен директор на канала. Така на есен той ще се съсредоточи само върху работата си за нова телевизия, където води Диков. Собственичката на канал 3 Мария Опренова вчера не вдигаше телефона си. Ето, тя е потърсена за коментар явно от колегите от труд. Но не е дава такъв. Минаваме към Стандарт. Водещото заглавие е «Залози за избори». Букмейкър се заигра със съдбата на кабинета. Кабинетът Орешарски може да направи някои българи богати. Шепа българи. Стига да познаят до кога ще остара на власт сегашното правителство. Това е най-новия залог, който пусна букмейкъра Евробет. Вероятността за оставка в първите 90 дни се оценява като малка с коефициент 2,5. Това означава, че при заложени 100 лева играчите ще преберат 250, ако Орешарски хвърли кърпата до 2 месеца, това е жестока мотивация за протестите. Нови избори до края на годината също едва ли ще има, според букмейкера 1,4 коефициента, че няма да ходим до урните скоро. Това не е много висок коефициент. В Евробет са на едно мнение с повечето ни социолози и прогнозират равни шансове на БСП и ГЕРБ за победа при евентуален вод. Залозите за успех и на двете партии са 1 към 2,75. Сред най-атрактивните залагания за арест на Волен Сидеров. Всеки божен релеп, че това ще се случи, се упроява. 2,75. Може граждански арест да му организирате. Той нали обича да арестува гражданите той самия. На 10-та страница от Стандарт пътуваме по магистрала до Варна през 2018 година. Или 118 година. Не, 18 година. През 2018 година можем да пътуваме от София до Северното Черноморие по изцяло завършена магистрала. Това е, стана ясно вчера при откриването на 8-километровата отсечка на Хемус между Шумен и Белокопитово. Вече има проект на готовност за изграждане на трасето, обяви при откриването на шосето регионалния министър Десислава Терзиева. Изграждането на оставащото магистрално шосе от столицата до морския град е предвидена за финансиране от оперативна програма «Транспорт» за следващия програмен период. Ако за строежа не се намери финансиране от Брюксел, ще се търсят и други източници, заяви Терзиева. Новата отсечка край Шумен ще облегчи трафика до морето, както и в региона. Изграждането на 80 км отне близо 2 години и струваше 45 милиона лева. Ужас. Преди официалната церемония пътният шеф Лазар Лазаров подписа и протокола ЗАК-15 на новото трасе за въвеждане в експлоатация. Да видим 24 часа. Там на пета страница пише за Гергана. Съда пусна Гергана да пътува в чужбина, знаете за този казус. Софийския апелативен съд пусна Гергана Червенкова да пътува в чужбина, след като магистратите прекратиха делото за екстрадирането и в САЩ. Във вторник американското посолство изпрати нота до съда, че прокуратурата в южния район на Нью-Йорк се отказва да иска българката. Магистратите отмениха и наложените гаранции от 1000 лева. Много съм щастлива, надявам се да успея да се преборя с грешката и всичко да мина както трябва, каза тя след делото. Гергана обясни, че решението на българския съд ще бъде преведено и по най-бързи начин изпратено на адвокатите и в САЩ, които да я посъветят какво да се прави от тук нататък. Надявам се в най-скоро време да има положителен резултат и моето име да бъде изчистено, каза Гергана. Тя и близките й научили, че процесът може да се гледа най-рано през есента на следващата година. За първи път 37-годишната майка на 9 деца беше задържана на 30 ноември. После попадна в арест още два пъти заради искането на САЩ за екстрадация. На 8 страница пише, че изгорява яхтата на екс-депутата от ГЕРБ Емил Димитров. Яхта, собственост на фирма на екс-депутата от ГЕРБ Емил Димитров, изгорява в Несебърна уча от 24 часа. От полицията потвърдиха за инцидент, при който са опожарени общо 4 моторни яхти на пристанището на Националната ветроходна база в Морския град. По данни на МВР, пожарът е умнал около 4 часа на 24 юли. Четирите яхти са се намирали във водата на 50 метра от централния портал и фургона на пазача. Огънят е тръгнал от първата яхта, но заради силния вятър пламъците са разпространили върху другите три плавателни съда. Три от лодките са изгорели напълно, а крайната дясна е с обгорял корпус, уточни полицията. Тя обаче била най-скъпата собственост на руски бизнесмен. Доста яхти вече има, почнаха да горят. 24 има интервю със Светозар Лазаров, главният секретар на МВР, който си признава, че решението да изведе депутатите с рейс не е било правилно. А, беше правилно, но не сработило. Он ден каза, че не е било правилно. Явно още не са се изтиковали тези тук на време. Сега на 14 на 15 страница на атентата в Сарапово, радиостанция свързва атентаторите Милият и Хасан с Хизбула, е заглавието. Чужденците, които убиха петима израелци в Сарапово и един българин са пропуснали, тренирали в планина в Ливан как да стрелят с гранатомет и да взривяват С-4. Радиостанция, поръчена от хора, свързани с военното крило на Хизбула в Ливан и открита сред вещите на тримата атентатори от Сарапово, може да се окаже ключово доказателство, което свързва терористичния акт с ливанската организация. Вчера от МВР обявиха официално истинските имена на двамата избягали след атентата терористи. Според до момента събраните данни, радиостанцията на един от тези атентатори е поръчана от държава в далечния изток и може да се установи достатъчно пряка връзка между техниката, адреси, ползвани от членовете на Хизбула и тримата терористи, взривили у нас автобуса на летище Сарафово на 18 юли 2012 година. Предстои данните за тази доставка да бъдат официално потвърдени чрез получаване на резултати от международна следствена поръчка. Банкови преводи от близо 100 000 долара са правили от военното крило на Хизбула към двамата избягали атентатори. Парите са получавани и по сметки в Австралия и Канада, сочи информация от партньорските служби и международни финансови институции. Тези пари са използвани като логистична подкрепа за организиране на атентата в Сарапово, както и за проучвателни мисии не само в България, но и в други държави, смятат разследващите. Сред новите данни, които са събрани от началото на 2013-та, е и потвърденото военно обучение на избягалите терористи, които са вербувани като студенти в Бейрут до началото на 2010 година, а по-късно са обучавани как да използват експлозиви и всички видове оръжия в планини в Ливан. От международни източници била получена информация, че по време на тези тренировъчни лагери терористите от Сарапово са се засекли с осъдения преди месеци в Кипър член на Хизбула Хусам Талеб Якуб. Вчера МВР официално обяви истинската самоличност на издирваните терористи, които се казват Милият Фара, известен също като Хюсеин Хюсеин, роден на 5 ноември 1980 година, австралийски гражданин, и Хасан Елхач Хасан, който роден на 22 март 1988 година, канадски граждан. Млади момчета. Млади терористи. 25-та страница. Новината от вчера, международната, номер 1. За влака в Испания. Бясно летящ влак уби 80 души и рани 130 в Испания. Влак летящ с бясна скорост дерелира и причини смъртта на 80 души в Испания. Ранени са 130, само 37 от общо 247 души пътували във влака не са пострадали. Няма информация за пострадали българи, казаха вчера от Външното министерство. Ужаса се разигра край град Сантьяго де Компостела. Влакът от Мадрид за Атлантическото пристанище Ферол дерелирал, но трудна дума, след като взел опасен завой с 190 км в час. Това съобщи един от машинистите, затиснат в кабината на локомотива. Максималната разрешена скорост в участъка била едва 80 км в час. Той карал с 190. Оцелели твърдят, че при острия завой няколко вагона изведнъж са се нанизали един в друг и разбрахте, а един направо хръкнал във въздуха от удара. Чута била и експлозия. Властите обаче отхвърлят версията за атентат. Най-вероятно причината е превишената над два пъти скорост. Пътниците крещели от ужас. Дерелирах. Какво ще правя сега? Дано да няма мъртви, защото ще тежат на моята съвест. Плакал безумял машиниста Франциско Хосе Гарсон, който успял да се измъкне от кабината. 26-та страница, четем 24 часа, пише следното. Ердоган си отмъщава на протестиращите. След масовите протести в Турция, сега правителството на Реджеп Ердоган си отмъщава на недоволните, пише германското списание Шпигел. Активисти и протестиращи са разследвани и изплашвани. Журналисти са уволнявани, а непокорни държавни служители са командировани в далечни градове. Така, например, инженер Тайфун Кахраман бил преместен от Истанбул в град Газиантеп на 1150 км разстояние. Официалната версия била, че в турския юго-исток не достигат хора. Специалистът обаче знае, че това е отмъщение за участието му в протестите. Според правозащитници, полицията арестувала най-малко 3000 души, включително деца. Някои от тях са пуснати на свобода, но никой не знае колко остават зад решетките. Организираните от Ердоган акции приличат на нацистските маршове в Германия, се казва в писмо на холивудски звезди, публикувано на цяла страница в британския вестник Times. То е подписано от Сюзан Сарандън, Ванеса Редгрейв, Шон Пен, режисьора Дейвид Линч и други. Холивуд взима страната на протестиращите. Лесно от Холивуд. Минаваме към преса. Заглавие на първа страница. Вяра Анкова, шеф на БНТ за още 3 години. Знаете, че тече конкурс. Вчера той всъщност свърши. Досегашният директор на БНТ Вяра Анкова остава за още 3 години, реши СЕМ. С 4 на 1 гласа тя победи считания за основен свой конкурент, бившият шеф на БНР Валери Тодоров. За него е гласувал само Иво Атанасов. Вестник преса на страница номер 27. Къде е? Белгиец ще е следващия шеф на НАТО. Надпреварата за най-високия пост в НАТО вече започна, а като фаворит се очертава белгийския министър на отбраната Питер де Крем, предаде сайтът Euroactiv, като се позова на информирани източници. Най-високия пост в Североатлантическия пакт се освобождава през юли 2014 година от Расмусен, който е бивш премиер на Дания, както знаете, а пък може да не знаете. Към момента най-голяма била подкрепата за 51-годишния де Крем, фламандски политик, приближен на председателя на Европейския съвет Херман Ван Ромпой. Основните съперници на белгиеца са били двама, но кандидатурите им вече не са актуални, твърдят анонимните източници. Един от тях бил Франко Фратини, бивш еврокомисар и външен министър на Италия. Той отдавна лобира за създаването на единна европейска армия, но за НАТО му липсвала ключова подкрепа от родната Италия. Другият силен кандидат бил настоящия министър на външните работи на Полша, Радослав Шикорски. Дипломатът обаче пропилял шансовете си заради открита подкрепа за бившия кандидат президент на САЩ Мит Ромни. Запитан дали е заинтересован от позицията, която се освобождава до година, председателя на Еврокомисията Жозе Барозо отклони въпроса, отбелязва изданието. Неговия мандат като шеф на Европейската комисия изтича през 2014 година също. Тези дискусии нямат нищо общо с моето бъдеще, всичко свързано с това, което мога или не мога да направя по-нататък, са чисти спекулации. каза Барозо при представяне на предложение на Комисията за подобряване на отбранителната индустрия на Стария континент. До смяната на Расмусен остава още една година, така че всичко може да се случи. Застраховаха се европейските дипломати, които не изключиха бъдеща на Барозо в НАТО. И последно, на 28-ма страница, вестник преса, дъщерята на Джон Кенеди става посланник в Япония. Американският президент Барак Обама номинира единствения жив наследник на Джон Кенеди, неговата дъщеря, за посланник в Япония, въпреки че те няма дипломатически опит, съобщава Вашингтон Пост. Каролин, която е на 55 години, няма никакви връзки с азиатската държава и избягва обществения живот. Заслугата ѝ е в пламенната поддръжка на Обама в първичните избори за демократите през 2008 година. Тогава тя заяви, че той може да стане президент като баща и става дума за Обама. Ако Сенатът одобри номинацията на Каролин Кенеди, тя ще е първата жена заемала посланически пост в Япония, която пък е страна, където равенството на половете изостава в сравнение с другите развити държави. Нашето правителство приема решението на Белия дом като сигнал за голямото значение, което администрацията на Обама отделя на японско-американските връзки, съобщиха в официално изявление от Токио. Айде, стига толкова звестници сме чели. Сега ще чуем една от любимите песни на президента Кенеди, най-вероятно. 7 часа и 26 минути е. Останете с Дарик Радио и Дарик. Дарик кафе. Thank you.